Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
Здравейте! На днешния 1 юли предстои поредното издание на предаването Дарик за природата. Аз съм Гергана Гайдарова. Освен, че рано тази сутрин посрещнахме първото юлско утро, July Morning, днес всъщност завърши и месеца на ловния сокол. Именно за този вид, изключително интересен и, за съжаление, застрашен у нас, ще си говорим в предаването днес. Вие, освен да ни слушате на честотите на Дарик в цялата страна, ще можете и вече всъщност можете да ни гледате и на нашата Facebook страница на Дарик Радио. А освен мен, там ще видите и нашите гости. Андриана Димова, сътрудник на проекта Натура 2000 в България, Нови хоризонти. Здравей и в ефир.
Здравей.
И доктор Руско Петров, оперативен управител на Спасителния център в Стара Загора. Здравей.
Здравейте и на вас, и на вашите слушатели.
Ние вече се разбрахме да си говорим на ти в предварителния разговор, така че аз продължавам така. Казах, че е застрашен вид ловния сокол. Всъщност, защо се налага да има месец на ловния сокол в България? Първо да тръгнем, може би, оттам.
Ами ние в Спасителния център работим от 2008 година за този вид, като сме направили редица неща за неговото връщане на територията на България. Тъй като преди години в България го е имало в стотици двойки, да не и хиляди двойки, но след 20 век този вид драстично изчезва от териториите на България. Най-вече заради това, че голяма част от ливадите и пасищата се зазорават и се вкарват в обработваеми площи, пестицидите, с които пръскат по полетата също, електропреносната мрежа също убива немалка част от тези птици. Голяма част и от бракониерите често са отстрелвали в миналото този вид. И соколарите също са взимали малките пилета от гнездата на ловни соколи и са ги превръщали в частна колекция в техните домове, и съвкупност от всички тези фактори самият вид е изчезнал от територията на България.
А всъщност взимам повод от това, което казваш за соколарите, за да попитам за особеностите на този вид сокол. Доколкото аз разбрах, това е най-едрия сокол, който се среща по нашите ширини поне. Така ли е?
Да, долу горе е един от едрите соколи, който се е срещал.
Защото в дивата природа за сега доста трудно можем да го срещнем.
Абсолютно.
Защо обаче е ловен сокол?
Ще разкажеш ли?
Ами ловен сокол е, защото той е много добър ловец, има много добри ловни инстинкти и са го използвали, като той улавя по-дребни животни и изчаква човека, който тренира птицата. Тя така е тренирана, че изчаква, не изяжда всъщност ловената жертва, изчаква човека, който го е тренирал да си прибере животното. Много, много добре се използва като птица за ловуване. Просто защото подлежи на дресировка.
Абсолютно, да. Имало е много добро партньорство между човекът и птицата. И оттам идва и самото наименование на птицата. От това, че хем е бил лесен вид за дресировка, хем е много добре изпълнявал командите на неговия треньор, който е тренирал самата дадена птица, за да може тя да му улавя дадения вид, който е имал в територията, като зайци, лисици дори понякога ловят ловни соколи. И
лисици, да, са доста по-големи от техния размер.
Не е проблем дори това да ловуват също ловни соколи. Изключително много бърза птица е, заради това като цяло соколарите я харесват като вид.
А в дивата природа, когато се е срещала, как изживява тази птица?
Ами, имало е в почти всички части на България, като много голяма численост е имало в Добруджата, в Лудогорието, по река Дунав също е била много разпространен този вид за територията на България. Основно основно се е хранил с полевки, лаугери, също и гълъби улавят точно този вид. Но както споменах, с навлизането на масово на земеделското производство в България и изчезването на ливадите и пасищата, хранителната база на този вид, като лаугерите и полевките, изчезват и така и самите те се стесняват в много малка част в територията на България. След време самия вид изчезва на цяло територията на България.
Обаче вие има с какво да се похвалите в тази посока, да, от предното лято насам.
Имаме. През 2011-2012 година започваме и правим клетки, размножителни клетки в спасителния център, като изграждаме 10 размножителни клетки за 10 двойки. Отделно правим и 2 стокови клетки за събирането на по-млади видове или на по-възрастни видове. Затова ги наричаме стокови клетки, които са 3 пъти по-големи на размер от размножителните клетки за ловните соколи.
Всъщност, в размножителните клетки живеят само двойки, а в стоковите клетки живеят повече
птици, които дочакват да настъпят полова зрелост, с което да бъдат вкарани в размножителните клетки. И от 2010-2011 година сме стартирали тези строежи, направили сме ги тези клетки и волиери в спасителния център. След това внесахме постепенно от няколко държави, от Словакия, от Полша, от Чехия, от Германия, от Великобритания, различни птици с различна кръв. Сформирахме група, размножителна група в спасителния център и от 2013 година имаме, винаги поддържаме 10 размножаващи се двойки в спасителния център и допълнително няколко други птици в стоковите клетки. Като вече на територията на България сме освободили над 60 малки пилета, като може би 50 от тях са излюпени в спасителния център при нас. Дори колежката може да разкаже как покрай, благодарение на този проект за ловния сокол, тя е дошла и да работи при нас.
Ловния сокол те отведе в спасителния център в Стара Загора.
Това беше първият проект, по който започнах работа, изцяло като доброволец, всъщност като теренен сътрудник. В момента, в който соколите напускат гнездата си, т.е. ние ги вземаме от семейното гнездо, от родителите им и ги качваме в тези клетки хакове. Хак се нарича адаптационна клетка, която имитира изкуствено гнездо, истинското гнездо, само че е направено по изкуствен начин, на подходящата височина, на подобни дървета, които ловните соколи използват.
Аз, доколкото знам от и разговори с ваши колеги, всъщност много е важно в тези хакове птиците да не виждат хора, които ги хранят.
Да, абсолютно, и затова те са на високо на дървете. Ги храним с нещо подобно на въжен асансьор, просто качваме храната нагоре, без те да ни виждат.
А ти всъщност с тази дейност първо почна работата?
С тази дейност, 3 месеца на терен, подхранвах соколите, наблюдавах ги всеки ден и така се запалих. Най-интересно е, когато ги виждаш наживо, когато виждаш поведението им в дивата природа и точно в тези моменти, в които порастват, в които започват да правят първите си опити да летят, познават дивата природа.
А на каква възраст малките соколчета излизат от гнездото?
На 30-дневна възраст, както колежката каза, крадем малките от родителите, защото е голяма
тънка
борба.
Тънка работа е това.
Голяма борба е да влезеш вътре в самата клетка и да откраднеш 5-тяхто малки. Изключително силно, с страшна силата нападат и мъжката и женската птица. Ние ги крадем от родителите.
Ама направо фронтално, влизате и ги взимате или?
Абсолютно. Влизаме, като сме си направили едни приспособления, с които се пазим от родителите, за да ни нападат. След това ги взимаме и вкарваме ги в амбулаторията, обезпаразитяваме ги вътрешно и външно, поставяме им пръстени, като имат голям цветен пръстен, на който всяка година пръстена е с различен цвят, с различен номер. По този начин, когато след това сме освободили птиците от 2013 година до тази година, когато видим птица в района, като видим пръстена, знаем птицата от коя година е освободена. На другия крак поставяме метален пръстен и освен метален пръстен, по-малки цветни пръстенчета, с които пък знаем тази птица от кой хак точно е освободена. На територията сме направили 4 хака, в които всяка година гледаме да поставим около 4 или 5 малки в самия хак. С една дума, стремим се около 20 пилета да освобождаваме всяка година, като не всяка година успяваме да освободим по 20 пилета. Много зависи от това колко оплодени яйца имаме, колко снесени яйца имаме и така нататък. Всичко е в зависимост от това колко плодородна е била годината и колко не за съответно за този вид. Нали?
А освен по тези пръстени, по какво друго може да се ориентирате колко са големи? Чисто визуално, птиците имам предвид, защото казвате, че...
В полет, в природата или като са при нас малки?
Като види човек един ловен сокол, как може да определи възрастта му? Има ли някакви характеристики, които...
Младите пилета са доста по-светли. С всяка изминала година пилето става малко по-тъмно, но това много трудно може да се направи. Могат да го направят много малко хора в България, които, например, соколарите, може би, които отглеждат такива видове и ги виждат всеки ден, могат да направят такава преценка, или няколко човека, които всеки ден се сблъскват с този вид. Иначе е трудно да го различиш самото пиле. Нали, има си видове птици, с които през всяка една година птицата мина през различна фаза на оперение, докато при ловните соколи е много трудно това да...
Което може да се каже за възраст, когато са малки, кожата на краката е по-тъмна, сива.
Сива, да, сиве. Когато станат по-възрастни, са изцяло жълти пък краката им.
Това е най-показателно, да може да се каже дали е млада или възрастна птицата.
Както
и с восковицата.
Восковицата отпред е по същия начин, както с краката. В първата и втората година сивеят до синьо дори понякога са, когато започват да минават втора, трета, четвърта година, както краката, цялата восковица започва и тя да си променя цвета.
Като си говорим за резултати от вашата работа, връщам се малко назад, имаме ли шанс сега в дивата природа към днешна дата да видим ловен сокол?
Ами, миналата година за пръв път в територията на България наши колеги от друга неправителствена организация намериха двойка, която е загнездила на територията на България, и тази двойка се оказа, че е от наши освободени птици. Като миналата година за пръв път намерихме тази гнездяща двойка на територията на България, и това бяха птици освободени през 2015 година от нашите хакове.
Те 3 години са си живяли на свобода.
Да, те настъпват полова зрелост между 3-та и 4-та година, като първите 3 години имат тъй наречения скитащ тинейджърски живот. Както и ние, нали?
После студентски години сигурно минават.
И миналата година за първ път загнезди двойката, изкараха 2 здрави и силни млади пилета, като тази година също загнезди тази същата двойка и също имат 2 пилета, които тази година също може би вече са отлетели от самото гнездо.
Тоест имаме 4 излюпили се диви
пилета в природата, да.
А това може ли да се каже, че е възвърната така популацията на вида?
Не.
Кое определя?
Ами от това се определя от страшно много фактори, но може би популацията ще бъде възстановена, ако в територията на България имаме между 20 и 100 двойки в различни части на България, тогава може би ще имаме една възстановена популация на територията на България, но това все пак е светлина в една много дългогодишна работа, която, както казах, от 2008 година сме започнали да работим с този вид, от построяването на волиери и клетки размножителни при нас, до набавянето на сформирането на двойки и птици с различна кръв от няколко държави, след това до тяхното освобождаване, и от 2013 година до тази година всяка година се стремим да освобождаваме пилета в тези хакове, нали? Така че това е един много-много дългогодишен труд, който благодарение на тази двойка, която се установи на територията на България, е огромен успех за нас.
А иначе птиците, които пускате, както ги следите, как продължава техния път? Защото казвате, една двойка се е установила на територията на България и е създала поколение. Останалите обаче от вие и други птици пускате в дивата природа. Какво се случва най-често? Защо не нямаме повече двойки?
Ами, може и да има и други сформирани двойки, тъй като повечето от освободените от нас птици вече са достигнали полова зрялост, но не им поставяме сателитни предаватели. Единственият начин да разберем дали са загнездили, ако директно наблюдаваме една птица и по пръстена разпознаем, че това, е наши, това са наши птици. Но като цяло това е двойката, която сме видели до момента.
Най-вероятно би трябвало да има и други двойки, които да се размножават в момента на територията на България и от освободените от нас пилета. И в други държави освобождават също ловни соколи. Има диви популации от ловни соколи, с които птиците им често мигрират и тук до България. Нали, понякога са им слагали и предаватели. Ние сме установявали и те са ни казвали, че техни птици идват до територията на България. И може би има и други двойки, но не сме ги установили, тъй като и това е много трудно да се намери такъв тип двойка, тъй като територията на България не е чак толкова малка и ние самите природозащитници не сме толкова много на брой, нито нашата организация, нито и другите организации, които се занимават с птици на територията на България, за да можем да правим много такъв детайлен мониторинг, с който да установим всички видове. Имаме съмнение, че има и втора гнездяща двойка в района на малките пилета, където освобождаваме, но не сме намерили гнездото, но вече 3 години подред виждаме възрастна птица, която идва и в момента близо 2 месеца си краде от храната на малките пилета, тъй като това цялото е една огромна методология за освобождаването на пилетата, както
по
започнах...
По
хакинг метода, защото първо, както ви казах, ги крадем, след това ги обезпръстяваме вътре и вън, слагаме им пред пръстини, след пръстините ги поставяме в хак. 10 дни ги храним, както каза Адиса, с асансьор, без да виждат хора, като освен този асансьор, самият хак има капак, който е затворен. 10 дни след техния престой вътре в хака, ние отваряме капак. Между 10-я и 20-я ден ние продължаваме да храним пилетата и в хака. Отделно имаме направена и хранителна маса, която е на 200-300 метра от хака, която те през цялото време са виждали. Тогава започваме да слагаме храна и на хранителната маса, и на хака.
И те почват да тренират полет.
Точно така. Между 20 и 30 ден все по-малко храна поставяме в хака и започваме да храним само на хранителната маса. И в този период, когато храним и на двете места, наблюдаваме вече една птица К1, по пръстен К1, която идва и най-спокойно си взима директно от храната, която храним пилетата.
А вие подозирате, че тя си я взима за нейните си пилета?
Възможно да е и това. И това подозираме. Това, нали?
Птицата, така, която че... 2016-та освободихме. Също.
Да, освободена е през 2016-та година.
И винаги една и съща, не, защото те може би са в двойка, нали, трябва и...
Ами само тя идва.
По-смелата. Мъжката или женска? Мъжка или женска?
Идва, вероятно мъжка, по принцип мъжката птица е водеща, нали, която да търси място, където да загнездят и да сформират двойка. Може и все още да е млада и да ни е дошло време да се размножи, просто да идва и наготово да се храни, тъй като ние малките пилета ги храним с почти на 100% с храната, която те след това трябва да ловуват в дивата природа.
А така ли правят майките им и бащите им?
Да, хранят ги със същата храна, нали? Така че тази птица идва просто наготово и се храни от при нашите
хитра
всяка година пилета, като в първите години ние като нямахме толкова голям опит, си мислехме, че може тя да ги бие като по-голяма, да навреди на малките, да ги плаши и така нататък, но не, оказа се, че тя е много добронамерена и идват и заедно се хранят и дори виждаме, че тя показва и някакви движения на малките пилета.
Да, с това ще да питам, да всъщност трупа. В тия първи дни на малките соколчета, на как, учи, има ли е тая връзка между
инстинкт.
Родители и деца и вие
си...
опитвате ли се да заместите това, което би ги научило?
Има си е тази връзка. Родителите. Ние с храната и с всички условия, които сме им направили там и сме им осигурили на терен, стремим се всичко да е както и с техните родители. Естествено, не можем да го направим на 100%, но въпреки това и с храната, която им предоставяме, дори храна, която не можем да набавим тук от България, поръчваме си от Чехия дори.
Каква е тази храна, само, която
да
не може
да осигурим? Ами, например, в България ни не достигат мишките и пухове, с които храним нашите птици, и допълнително си поръчваме и от Чехия, с което да набавяме наистина тази необходима и качествена храна, с която птиците, така както ловуват лаугери, има вид хамстери, които на 90% наподобяват лаугерите. Също поръчваме такива хамстери, които ги размножават в другите държави, с което ние се опитваме почти на 100% да осигуряваме храната, която те след това ще се ловуват в природата.
А има ли такава връзка, примерно, че някои от видовете, които те биха ловували в природата, ги няма достатъчно у нас и това може да спъне пък връщането на вида, или това не седи като проблем?
Ами, до някъде малко стои това като проблем, но опитваме се с връщането на вида, правим проекти за възстановяването на колонии на лугери в много от териториите на България, така че всичко, което правим, освен това, че се занимаваме с птици, например, занимаваме се и с каракачански овци, каракачански коне, които да изпасват огромни ливади площи, с което да могат пък там да се размножават колониите на поливки и лаугери, защото когато тревите са много високи, тези колонии просто изчезват оттам. Така че мъчим се всичко едновременно да възстановим, така че да има синхрони и птиците, които освобождаваме, да намират след това тяхната хранителна база и да стоят в районите там.
Това е един нагледен пример за каква наистина сложна система в природата става дума, и че тя е, всеки един елемент от нея е във връзка, и ако единия елемент го няма, и останалите страдат. А още за навиците на ловните соколи и за работата в спасителния център в Стара Загора за възстановяване на този вид у нас, ще продължим разговора само след новините по Дарик.
Вие слушате българското национално Дарик радио. Дарик за природата.
Дарик за природата на днешният 1 юли продължава. Можете да ни слушате на честотите на Дарик в цялата страна, както и да ни гледате наживо на нашата Facebook страница. А ние в студиото си говорим за ловния сокол заедно с Андреана Димчева, сътрудник по проекта Натура 2000 Нови хоризонти, и доктор Руско Петров, оперативен управител на спасителния център. Казах ви, че ще объркам нещо, но не успях съвсем. Говорим си за ловния сокол и разказахме и на нашите слушатели, че всъщност вече има една двойка, която в дивата природа се е размножила в България. Вие следите и търсите и една втора такава.
Обаче и още повече, освен и втора. Но
дай Боже, но за сега една има има идея, че я има. Как обаче става търсенето на гнездо на ловния сокол и трябват ли помощници за тази работа?
Ами, всичкото това е една много продължителна работа за това, защото ние в първите години сме ходили в няколко центъра за обучение в Великобритания, в Уелс. Трима човека сме ходили на обучение в специализиран център за такъв тип соколи, като там и ги размножават, и ги освобождават, и всичкото това като ноу-хау сме го видели от това място там.
И в Уелс ли имат, да питам, само проблем с популацията на ловния сокол?
Там е малко по-различно от при нас. По-скоро там птиците ги гледат с цел търговия, като основно там са големи размножителни центрове, едни от най-големите може би в света, където там тези птици ги размножават и след това ги продават в арабските емирства.
Където все още се практикува.
Където все още, да, почти във всеки дом си има такава птица. Всички там още от време носа си соколари. Те се ловуват с тези птици и така нататък. трима колеги от нашия спасителен център сме ходили там на обучение. Отделно един колега изкара един пълен курс от 6-месечен курс там, който е и англичанин, който пък след това 5 години работи при нас в спасителния център и тясно свързано се занимава изцяло само с този вид, с ловния сокол при нас. В смисъл всички тези неща, които той ги е научил в Англия, след това до голяма степен научи и нас и ние също придобихме доста опит от този човек и отделно пък придобихме и опит, когато ходихме на такива курсове в такива специализирани центрове. Ето, колежката може да разкаже и повече за инкубирането на тези птици.
Всъщност, това ли беше най-интересното и най-важната част от това, което научихте?
Ми, това е най-специфичното нещо, което не можеш да научиш, ако някой не ти го покаже, тъй като никога не си го правил преди това.
Разкажи ни.
Като наблюдението и подхранването, това е нещо, което ако си хранил един вид птица, можеш да храниш и друг вид птица, но инкубирането на ловните соколи си е специфично. При нас имаме инкубаторно помещение с няколко инкубаторни машини, където, които поддържат постоянна температура, малко по-ниска от тази на птиците. Тя е около 40 градуса, ние около 37 градуса поддържаме температура по време на, на инкубиране на яйцето, като те поддържат освен това и постоянна влажност. Понякога се налага да ги използваме. Най-добре е родителите да си ги отгледат, но понякога нещо случва с родителите или пък има двойки, които в определен момент спират да мътят малкото поради някаква причина. В природата може и да е стрес или пък това, че не могат да намерят храна, стават и двете птици.
Но това се случва и в центъра.
Това се случва. Ами да, но по-скоро, ако се случи нещо с родителите, при нас има достатъчно храна, ограничаваме ги от към стрес, спокойно име, но се е налагало да излюпваме малки ловни соколчета и тази година излюпихме едно в инкубатора.
И как протича? Всеки ден, предполагам, някой наглежда яйцето?
Ами първоначално, по време на инкубационния период, просто си стои в инкубатора и ние проверяваме температурата, дали не е паднала или пък влажността, да се поддържат тези параметри. Но когато започне да се люпи яйцето, всъщност тогава става интересно. Изчакваме го то да излезе. Ако се налага, му помагаме и след това започваме да го храним.
Помагате ден. Сигурно...
Ами буквално като яйце го обелваме. Ако то само не може да излезе, по принцип сами се справят с това. Те просто успяват да се излезнат, но понякога изпитват затруднения.
Всяко яйце си е специфично за него.
С характер си се излюпват всъщност. А какво е първото нещо, което прави един ловен сокол, когато се излюпи?
Първо да се протегне и да си вземе формата на нормална птица, тъй като излезне, те са едни малки топчета, такива приели формата на яйцето. В началото просто ги оставяме да си се раздвижат нормално, да изсъхне яйцето на топлината в инкубатора и след това вече като започне да се движи повече, вече може да го манипулираме, да се опитаме да го храним.
А кога почват да ядат всъщност? Веднага ли или има някакво време, което трябваше да
ядат? Обикновено на следващия ден.
Всичко това, като го разказваме сега за самите слушатели, сигурно изглежда много лесно, но за да поддържаме едно такова инкубаторно помещение, ние, например, имаме цял сектор за инкубиране с три помещения, три огромни стаи, като имаме 6 инкубатора и отделно след това имаме друго помещение, в което след това пък подхранваме пилетата. Това самото инкубаторно помещение, например, сме го захранили от 2 трафопоста с ток. Много важно е дори 5 минути да не би да спре тока и самото помещение в инкубаторното да няма ток.
Трябва да се поддържа абсолютно постоянна температура.
Нали, с климатици от 2 места взима, 2 трафопоста взима ток и отделно сме се застраховали и допълнително можем да осигурим ток и от агрегат, нали? Така че всичко това е една много сложна материя, в която вътре има и 3 камери в самото инкубаторно. Например, някой от по-младите колеги, ако влезе да храни, например, Ади или другата колежка, веднага могат да се обадят по телефон да му кажат: по-малко вкарай пиенсета, по-малко парче дай на пилето, завърти го от тази страна и така нататък.
Съвсем сериозна всичко... е работа. Да. А колко време прекарват всъщност малките пилета в това инкубаторно помещение?
Между 7-я и 10-я ден задължително, не само и ловният сокол, но почти всички пилета трябва да бъдат върнати при родителите си, за да не настъпи импринтиране.
Тоест родители да не ги припознават. Да се опитомят.
Да, да не се опитомят. Да. Дори миналата година докараха ни едно по-малко египетско лишоятче, което колегите от Чехия, когато ни го докараха, имаха и специализирана такава маска, като на египетски лишоят, с която тя се вкарва в ръката. Има изцяло глава на египетски лишоят с човката и без пилето да вижда хора, се захранва с този тип ръкавица, която е в изцяло формата на
египетски. Тези неща при ловния сокол работят ли?
Не сме правили с такава маска, но ние задължително се стремим между 7 и 8 един пилето да бъде върнато при родителите. Естествено, всичко пак е много специфично. Всяка една двойка си има нейния нрав. При една двойка връщането на едно такова пиле става много лесно, много елементарно, нали, и без никакви усилия. Има двойки, при които много трудно можем да сложим едно такова пиле. Примерно 20 минути или 30 не можем да изместим женската птица от гнездилката, нали. Как да сложим пилето, нали? Така че с всяко едно нещо е много специфично само за себе си.
Като ви слушам, ловния сокол е една умна птица с характер. Така ми се струва на мен.
Абсолютно, да. В момента дори, като казахте, умна птица, имаме възрастни птици при нас, Адам и Ева, които тази година ги изключихме. Тази година за пръв път, за последен път се размножаваха. От до година те ще влязат в нашия посетителски кът, където всеки един от слушателите на Радио Дарик могат да дойдат да видят Адам и Ева при нас и могат да видят тези грациозни птици, как може би над 20 или 25 малки, техни малки, произведени от тях сме освободили в природата, тъй като птиците вече са на преклонна възраст.
Каква е преклонната възраст за ловния сокол? Ами,
но между 21 и 23 години са тези птици, но може би като за човешки живот са между 75 и 85 години. Като хората вече са пенсионери, които, както с колегите са базикаме, че вече сме ги пенсионирали и от... в момента им реконструираме изцяло нова клетка в посетителския кът, където всички, които имат желание да посетят нашия център, ще могат да ги видят тези птици.
Ние си говорихме и извън ефир, наистина доста интересни неща. Ми се струва, че аз все още не съм идвала в спасителния център в Стара Загора, но наистина си заслужава човек да дойде до там, ми се струва. Вие обаче, освен така всякакви хитрини, ноу-хау, използвате и доброволци за вашата работа. Да разкажете малко повече за това, тяхната работа и важността, която има.
Както колежката ви каза, тя самата е дошла да доброволства на терен.
Колегата също и той е започнал като доброволец, си натече. Всички така се получава, че първо започваме като доброволци. Всички го носим това по някакъв начин, като интерес в себе си. Просто като открием това място, няма как да не отидем там и да видим дали реално е било така, както е в представите ни.
И кое те граб на теб всъщност от доброволец да намериш в това своето призвание, предполагам?
И беше ми интересно да се занимавам с животните, като това е нещо много, много благородно. Не бях сигурна точно какво искам да правя, да ги наблюдавам, да ги храня. Просто пробвах от всичко и видях, че това, което искаме, е да се грижа директно за тях, да мога да им помагам по някакъв начин, било то да ги храня или да помагам за лечението.
Доколкото разбрах, ти си от 3 години като служител в центъра, но пък ти си от 20. Кое пък тебе те е грабна там?
Не съм от 20 точно като служител, но от 16 годишен започнах да ходя в центъра. Вече над 20 години съм в спасителния център в Стара Загора. Аз също като колежката над 10 години съм доброволствал в този център и съм бил като доброволец, като в първите 5 години съм бил един от доста активните доброволци в центъра, тъй като самия спасителен център е в двора на ветеринарния техникум. Техникум, който аз завърших там, и 5 години всеки ден след училище или когато е имал възможност, почти денонощно бях в центъра, като в първите години давахме и нощни дежурства в самия спасителен център, тъй като сме нямали охрана. И голяма част от ученическите ми години минаха почти изцяло в спасителния център. И така до ден днешен продължавам да работя и да съм в центъра, като основно през последните години се занимавам и с доброволци. Дори сега, преди да тръгна за тук насам. 40 стажанта днес им беше първият ден в спасителния център. Също работим и с доброволци, които идват и хранят на терен ловните соколи, наблюдават ги, спът на палатка, спът в каравана на терен. Има доброволци, които идват по няколко месеца там. Така че тук спокойно мога да поканя всички слушатели, които искат да видят не само ловните соколи, но всички диви представители в територията на България. Може всеки един от слушателите да дойде и да доброволства при нас и да се докосне до всички диви създания, с които работим в момента. В спасителния център има над 450 птици, така че със сигурност има какво да видят, какво да пипнат, какво да научат.
А има ли специфични дейности, за които сега ви трябват доброволци?
Ами, ние в момента сме в най-активния сезон. В момента на ден приемаме между 20 и 30 пациента на ден, с което всеки доброволец би добре дошъл да ни помогне, тъй като всеки ден имаме да почистваме, например, по 20 волери, помещения, да се почистват басейните на водолюбиви птици и ако има ветеринарни техници или ветеринарни лекари, спокойно могат да асистират на моите колеги ветеринарни лекари в амбулатория и в операционна зала, тъй като в момента от понякога дори ние самите се задъхваме и много често, като имаме 20 пациента на ден, понякога докато всеки един пациент успеем да го прегледаме и да го настаним в съответното звено, в което той трябва да премине, минава време. И така, ако всеки има мирак, ще сме доволни да дойде да доброволства при нас в центъра, да се докосне до...
Пък може и някой да има късмет да открие втората двойка ловни соколи, които създават поколение в дивата природа.
Също ходим и доста често на терен. Всеки, който има желание, може да идва да доброволства, не само в спасителния център, ами с
нашите... А в кой район всъщност е тази двойка, която е...
Ами в територията на България.
Повече не казвате. Добре. И да попитам, защото тук и докато си говорихме, докато вървяха новините, няколко от нашите колеги предположиха, че са виждали различни видове соколи и в София, даже... Така част от колегите и в блока си имат, обаче не става дума за ловни соколи. Нали?
Ами, не става въпрос за ловни соколи. През лятото сега най-често соколчетата, за които тук говорихме с вашите колеги, е, че това са черношипи ветрушки или както в България ги наричаме киркенези.
Ние тук си имаме ни приятели белошипи ветрушки,
да,
за
подобни,
които разказахме.
Подобни като на тях са, само че разликата е, че са малко по-едри. При мъжкия няма точно тази сива окраска, която има при белошипата ветрушка и ноктите са им черни. А на белошипите ветрушки оттам идва и наименуванието, че са им бели ноктите, а пък на черношипите ветрушки пък са черни. И голяма част от високите блокови тук
ето,
в София...
Които ни, нашите слушатели, които ни гледат и в Фейсбук, могат да видят така, и нашите белошипи ветрушки, които вече са приятели на Дарик Радио.
И това са киркенези, които гнездят в по-високите блокови тук на територията на София. А през зимата много често, както ни подават сигнали, в големите блокови понякога нощуват пък скитници, сокол-скитник, който зимата се изтегля и доста често се зимува в градски условия, така както в София, така и в други големи градове. В Стара Загора също постоянно зимата доста често ни отправят сигнали на кой си блок нощувала голяма птица и това най-често се е птицата сокол-скитник.
Трябва ли да знаем нещо за тези видове, когато ги видим така, примерно, около блока?
Ами, много са полезни. Например, киркенезите, както вашата колежка каза, ми ние имаме 5 малки сега на нашия блок. Със сигурност техните родители улавят по минимум 20 мишки на ден, за да хранят тези малки 5 соколчета. Минимум, казвам, минимум 20 мишки. Отделно, тези двете птици улавят страшно много насекоми, с които пък хранят също техните пилета.
Комари.
И комари, и всякакви насекоми, с които помагат както белошипите ветрушки, така и киркенезите, страшно много пък помагат на земеделието в България. Страшно много такива насекоми, попове прасета също много обичат пък белошипите ветрушки. Така че почти всички видове са много полезни и трябва да ги има на територията в България. И трябва не само ние природозащитниците, ми всички, които живеем да опазваме тези видове и да се мъчим да опазваме нашето биоразнообразие в нашата държава.
Вървим към финала на нашия разговор, само за да бъдем полезни и да припомним, соколарството разрешено ли е в България? За да се върнем към ловния сокол на финала?
По принцип не е разрешено да ловуват с птици, но голяма част от соколарите си имат внесени от чужбина, от размножителни центрове соколарски птици, които си, след това си ги регистрират в РИОС и имат право да си ги отглеждат в частните домове. Аз също имам приятели соколари. Също често ходя и по соколарски срещи, на които също ме канят, но самия лов на, с тези птици на територията на България е забранен.
Добре, да го припомним.
Явно има доста голям интерес, тъй като много посетители, които посещават центъра, ме питат ми мога ли да си взема сокол вкъщи. Но аз винаги им обясняваме, че това е възможно единствено, ако се закупи птицата от размножителен център със съответните документи, с микрочип и поставен пръстен, че е напълно забранено да се лави от дивата природа, дива птица. Просто това е единствения начин.
Той в България трябва да... Голям късмет явно предвид популацията, но наистина е важно да се знае, трябва да е регистрирана също така птицата, но и такава не може да се използва за лов на територията на България. Добре, благодаря ви много за този разговор. Желая ви успех. Ние ще следим как се развива популацията на ловния сокол у нас. За нея си говорихме с Андреана Димчева и доктор Руско Петров в Дарик за природата. Хубав ден от нас!
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.